7 bob. Seni tark etmayman. Qoch yo'lidagi Xudoning va'dasi. Bundan tashqari, biz Rabbimiz Iso Masih tufayli Xudo bilan bo'lgan munosabatimizdan faxrlanamiz. Axir Iso Masih orqali biz Xudo bilan yarashganmiz-ku. Rimliklarga maktub, 5 bob, 11 oyat. Muqaddas kalomga ko'ra, gunoh xalq qiluvchi oshkora itoatsizlikdir. Donald Bloyish. U bizni zulmat hukmronligidan qutqarib, sevimli o'g'lining shohligiga qabul qildi. Kolosaliklarga maktub, 1 bob, 13 oyat. Inson o'z yuragining tubdan o'zgarishga muhtoj. U gunohlarni sevish o'rniga ulardan nafratlanishni boshlashi va Xudoni yomon ko'rish o'rniga uni sevishni boshlashi kerak. Bir so'z bilan aytganda, u Xudo bilan yarashishi lozim. Bu o'zgarishni amalga oshiradigan joy esa xochning poyida bo'lib, inson u yerda Xudoning gunohga bo'lgan nafratini hamda uning gunohkorga bo'lgan beqiyos sevgisini anglab yetadi. Anderson. 5 yoshli Madlen dadasining tizzasiga o'tirdi. Ovqatingni yeb bo'ldingmi? So'radi u qizidan. U kulib, qorniga shapatilab qo'ydi. Boshqa yeya olmayman. Buving pishirgan pirogni tatib ko'rdingmi? Bir bo'lagini yedim. Jo stolning narigi tomoniga, onasi o'tirgan tomonga qaradi. Bizni ortiqcha to'ydirib yuborganga o'xshaysiz. Endi bu oqshom hech nima qila olmasak kerak. Madlen ikkala qo'li bilan dadasining bo'yniga osildi. Dada, bugun Mavlud bayrami arafasi-ku. Raqsga tushamiz deb aytgan edingiz. Jo xuddi eslay olmagandek tutdi o'zini. Nahotki, raqs haqida hech nima demagandim shekilli. Buvisi jilmayib, boshini qimirlatib qo'ydi va dasturxonni yig'ishtira boshladi. Dada, yalindi Madlen. Har doim Mavlud bayrami arafasida raqsga tushamiz-ku. Faqat men va siz, esingizdami? Uning qalin mo'ylovida tabassum paydo bo'ldi. Albatta esimda, oppog'im. Buni qanday unutishim mumkin? Shunday deb, u o'rnidan turdi va qizining qo'lidan ushladi. Bir lahza, atigi bir lahza. Rafiqasi tirilib kelganga o'xshadi. Boshqa ko'pgina insonlar kabi, ular ham Mavlud bayrami arafasida qanday raqsga tushganlarini esladi. Ular bir umr raqsga tushishlari mumkin edi. Biroq kutilmagan homiladorlik va asoratlar ma'lum bo'ldi. Madlen omon qoldi. Onasi esa yo'q. Minnesotalik baquvvat qassob Jo Madlenni bir o'zi tarbiyalashiga to'g'ri keldi. Qani dada, bo'la qoling, uning qo'lidan tortdi qizi. Kimdir kelib qolmasidan raqsga tushamiz. Qiz haq edi. Tez orada eshik qo'ng'irog'i chalinib, xona qarindoshlar bilan to'ladi va oqshom o'tib ketadi. Lekin hozir u yerda faqat Madlen va uning dadasi bor. Ota-onaning farzandga bo'lgan sevgisi qudratli kuchidir. Yangi tug'ilgan chaqalog'i bor yosh juftlikka qarang. Chaqaloq o'z ota-onasiga hech narsa taklif qila olmaydi. Hech qanday pul, hech qanday imtiyoz, hech qanday yaxshi so'zlar. Agar uning cho'ntagi bo'lganda ham, u bo'mbo'sh bo'lardi. Belanchakda yotgan go'dakka qarash, butunlay ojizlikka qarash bilan barobar. Uning nimasini sevish mumkin? Biroq ota-ona sevish uchun sabab topadi. Chaqalog'ini emizayotgan onaning yuziga qarashning o'zi kifoya. Chaqalog'ini erkalayotgan otaning ko'ziga qarang. Shu chaqaloqqa ziyon yetkazishgan yoki u haqda yomon gap aytishga urinib ko'ringchi. O'ta qudratli kuchga ro'baro kelasiz. Chunki ota-onalik muhabbati shunday. Bir kuni Iso shunday deb so'radi. Agar biz gunohkor bo'la turib, bunday sevgini his qilsak, gunohsiz va rahimdil Xudo qanchalik ko'proq sevadi. Biroq sevgiga yarasha javob qaytmasa nima bo'ladi? Bola yuz o'girib ketsa, otaning qalbi nima bo'ladi? Minnesotadagi changli bo'ron kabi bir g'alayon Jonning hayotini izdan chiqardi. Bu paytga kelib, Madlen ulg'aygan, mashina haydaydigan yoshga to'lgandi. Madlen o'z hayotimni o'zim boshqara olaman degan qarorga keldi. Uning hayotida esa dadasiga o'rin yo'q edi. Kun kelib, shunday bo'lishini oldindan ko'ra olishim kerak edi, dedi Jo keyinroq. Lekin nima qilsang ham, men buni ko'ra olmadim. U nima qilishini bilmasdi. U sirg'i taqilgan burun hamda tor ko'ylakka nisbatan qanday munosabatda bo'lishni bilmasdi. Qizining kech kelishlarini va yomon baho olishini tushunmasdi. Eng yomoni, qachon gapirish kerak-u, qachon jim turish kerakligini bilmasdi. Qizi esa boshqa tomondan hammasini hal qilib bo'lgan. U dadasi bilan qachon gaplashish kerakligini yaxshi bilardi. Hech qachon. U qachon jim turishni ham bilardi. Har doim. Lekin baland bo'yli, badaniga tatuirovka chizilgan yigit paydo bo'lganida sharoit o'zgardi. Yigit hech nimaga yaramaydigan bo'lib, Jo buni bilardi. Jo qizining shu yigit bilan Mavlud bayrami arafasini birga o'tkazishini istamadi. Sen biz bilan qolasan. Buvimning uyida qolib, buvim pishirgan pirogni yeysan. Mavlud bayrami arafasini biz bilan birga o'tkazasan. Ular bir dasturxon atrofida o'tirgan bo'lsalar ham, xuddi shaharning turli burchaklarida o'tirganga o'xshardi. Madlen bir so'z demasdan sanchqi bilan taomni kavlardi. Buvisi joni gapirtirishga urinar, u esa gapiradigan kayfiyatda emasdi. Bir tomondan joning jahli chiqar, boshqa tomondan esa yuragi ezilardi. Qachonlardir uning tizzasida o'tirgan bu qiz bilan qanday gaplashishni bilish uchun jonini berishga tayyor edi. Tez orada qarindoshlar kelib, uzoq davom etgan noqulay sukunat tarqaldi. Xona, odamlar va shovqin suronlar bilan to'lganida, Jo bir tomonda, Madlen boshqa tomonda jim o'tirishar edi. Musiqani qo'y, Jo, dedi akalardan biri. U musiqani qo'ydi. Qiziga nima yoqishi haqida o'ylab, qizi tomoniga yurdi. Bugun dadang bilan raqsga tushasanmi? Siz uning norozi bo'lib, o'girilib ketganini ko'rganingizda, dadasi uni haqorat qildi deb o'ylardingiz. Butun oilaning ko'z o'ngida u uydan chiqib, yo'lak bo'ylab yurib ketdi. Dadasi uyda yolg'iz qoldi. Butunlay yolg'iz. Kalomga ko'ra, bizlarning hammamiz xuddi shunday qilganmiz. Otaning sevgisini nafrat bilan rad qilganmiz. Hammamiz o'z yo'limizdan ketdik. Paulusning so'zlariga ko'ra, bizning isyonimiz faqat shuning o'zi emas. Biz shunchaki qayrilib ketmadik. Biz Xudoga qarshi hayot kechirdik. U ochiqchasiga shunday deb yozadi. Biz Xudoning dushmanlari bo'lganmiz. Rimliklarga maktubning 5-bob 10-oyatiga qarang. Juda og'ir so'zlar, to'g'rimi? Dushman bilmasdan emas, ataylab xafa qiladigan kishi. Bu biz haqimizda emasmi? Biz qachondir Xudoga dushman bo'lganmizmi? qachondir xudoga qarshi chiqqanmizmi? Siz qachondir qilayotgan ishingiz xudoga yoqmasligini bilib turib ham o'sha ishni qilganmisiz? Uning farzandlarini yoki uning qaysidir ijodini xafa qilganmisiz? Uning dushmani bo'lgan iblisning ishlarini qo'llab-quvvatlagan yoki tasdiqlaganmisiz? Insonlar oldida samoviy otangizga qarshi chiqqanmisiz? Agar shularni qilgan bo'lsangiz, dushmanning rolini o'ynayotganingizni bilasizmi? Uning dushmaniga aylansak, Xudo bunga qanday qaraydi? O'sha oqshom Madlen uyiga qaytdi, lekin bir necha daqiqaga. Ketib qolgani uchun Jo qizini hech qachon ayblamagan. Xullas, qassobning qizi bo'lish nima o'zi? Oxirgi kunlarda Jo qizi bilan birga vaqt o'tkazib, ko'p harakat qildi. U qizi yoqtirgan ovqatni pishirdi. Qizi esa yeyishni istamadi. U qizini kinoga taklif qildi, lekin u xonasidan chiqmadi. U qiziga yangi ko'ylak sotib oldi. Qizi esa rahmat ham demadi. Keyin bahor kunlarining birida qizi maktabdan kelganda uyda bo'lish uchun ishga ertaroq ketdi. Aynan o'sha kuni qizi uyga qaytmaganini anglab olish qiyin bo'lmasa kerak. Bir dugonasi uni do'sti bilan avtobus bekatida ko'rganini aytdi. Chipta sotuvchi ham uning Chicagoga chipta olganini tasdiqladi. Chicagodan qayerga ketganini esa hech kim bilmasdi. Bu dunyodagi eng mashhur yo'l Via Doloros, ya'ni qayg'u yo'lidir. Afsonalarga ko'ra, bu Iso Masihning Pilat saroyidan Golgotagacha bosib o'tgan yo'ldir. Bu yo'l bir nechta bosqichlarga ajratilgan bo'lib, masihiylar o'z ibodatlarida undan foydalanishadi. Bosqichlardan biri Pilat hukm chiqargan vaqtni belgilaydi. Yana bitta bosqich esa Isoga qochni ko'tarishga yordam berish uchun Shimon paydo bo'lgan vaqtni belgilaydi. Ikkita bosqich Iso yiqilib tushgan joyni belgilaydi. Yana bir bosqich esa Isoning yig'layotgan ayolga gapirgan vaqtini belgilaydi. Bosqichlar hammasi bo'lib 14 tani tashkil etadi va ularning har biri Masihning so'nggi yo'lida bo'lgan voqealar haqida eslatadi. Bu yo'l tekis va ravon edimi? Menimcha, yo'q. Melodiy 70-yilda, so'ngra esa 135-yilda Quddus vayron bo'lgan vaqtda shahar ko'chalari ham vayron bo'lgan. Natijada o'sha juma kunida Masih yurgan yo'l qay ahvolda bo'lganini hech kim aniq bilmaydi. Biroq biz bu yo'l qayerdan boshlanishini bilamiz. Bu yo'l Pilatning saroyidan boshlanmagan, balki samoviy saroydan boshlangan. Ota bizni izlab topish uchun o'z uyini tashlab chiqqanida boshlangan. Sizlarning qalbingizni zabt etishga bo'lgan ishtiyoq bilan u o'z izlanishlarini boshlagan. Kalomda bu izlanishlarni ifoda etuvchi so'z bor. Bu so'z yarashish so'zidir. Masih orqali Xudo dunyoni o'zi bilan yarashtirdi. Yunon tilidan olingan yarashish so'zi qarama-qarshi holatga olib kelish ma'nosini bildiradi. Yarashish yalang'ochlikni berkitadi, isyonni to'xtatadi, sovib qolgan sevgini alangalatadi. Yarashish yo'qolgan insonni qo'lidan tutib, uyga qaytarib keladi. Xochga eltuvchi yo'l bizni o'ziga qaytarish uchun Xudo qancha yo'l bosib o'tganini yaqqol ko'rsatadi. Badaniga tatuirovka chizilgan baland bo'yli bu yigitning amakivachchasi bo'lib, kechalari Хьюстон жанобидаги дуконда ишларди. У ойига бир неча доллар эвазига уйсиз инсонларга ўз уйида тунашга рухсат берарди. Фақат бу уйсизлар кундузи уйида бўлмасликлари керак эди. Бу эса уларга муаммо туғдирмасди. Уларнинг катта режалари бор эди. Бола механик бўлмоқчи эди. Мадлен эса савдо марказга ишга қабул қилинишига ишонарди. Албатта, бола машиналар ҳақида ҳеч нарса билмасди. Қиз эса қандай иш топиш кераклигини ҳам билмасди. Ахир озодликдан сармаст бўлган пайтингизда булар ҳақида ўйламайсиз-ку. 2 ҳафталардан кейин уй эгаси ўз фикрини ўзгартирди. У ўз қарорини эълон қилган куни Мадленнинг йигит ҳам ўз фикрини айтди. Мадлен туни билан кўчада yolg'iz қолди. Тунашга жойи ҳам қўллайдиган дўсти ҳам энди йўқ. Бу унинг кўп маротиба кўчада қолиб кетишларининг биринчиси эди. Хиёбондаги аёл унга уйсизлар учун мўльжалланган кўприк олдидаги бошпана ҳақида айтди. 1-2 доллар эвазига у 1 ликоп шўрва ҳамда йиғма каравот олиши мумкин эди. 2 доллар унинг бутун бойлиги эди. У рюкзагидан ёстиқ, курткасидан ёппинғич сифатида фойдаланди. Хонадаги шавқин-сурондан ухлашга қийналди. Мадлен деворга ўғрилиб олди ва бир неча кунлар ичида ilk marotaba uxlashidan oldin dadasining uni o'pkanida yuziga tegadigan soqolli yuzini esladi. Lekin ko'zlarida yosh paydo bo'lganida u o'zini yig'lamaslikka majbur qildi. Qalbining tubidan chiqayotgan xotiralarni haydab, uy haqida o'ylamaslikka qaror qildi. U uyidan juda uzoqqa ketib qolgani uchun uyiga qayta olmasdi. Ertasi kuni tongda uning yonidagi karavotda yotgan qiz cho'ntagi to'la pulni ko'rsatdi. U bu pullarni stol ustida raqs tushib topganini aytdi. Bu kecha mening bu yerdagi so'nggi kecham bo'ladi, dedi u. Endi yashash joyi uchun o'zim pul to'lay olaman. Boshliqning aytishicha ularga yana bitta qiz kerak. Bir urinib ko'rsang bo'lardi. U cho'ntagiga qo'lini tiqib, gugurt qutisini oldi. Mana manzil. Madlen buni o'ylaganida o'zini yomon his qildi. Faqat o'ylab ko'raman, deya oldi. Haftaning qolgan kunlarini u ko'chada ish izlash bilan o'tkazdi. Hafta oxirida boshpana uchun haq to'laydigan kuni u cho'ntagini kavlab manzil yozilgan gugurt qutisini oldi. Unda bori shu edi xolos. Bugun bu yerda tunamayman, dedi va chiqib ketdi. Ochlik har qanday qat'iy ishonchni ham sindiradi. Mag'rurlik va uyat. Ularning aka-singil ekani hech qachon xayolingizga kelmagan bo'lsa kerak. Ko'rinishidan ular bir-birlariga o'xshamaydi. Mag'rurlik ko'krakni keradi. Uyat esa boshni egadi. Mag'rurlik maqtanadi. Uyat esa yashirinadi. Mag'rurlik o'zini ko'rsatishni istaydi. Uyat esa ko'zdan nari bo'lishni. Lekin adashmang. Bu ikkala hissiyotning ota-onasi bitta. Bu ikkala hissiyot ham bir xil ta'sirga ega. Ular sizni otadan uzoqlashtiradi. Mag'rurlik aytadi. Xudo uchun sen juda yaxshisan. Uyat aytadi. Sen Xudo uchun juda yomonsan. Mag'rurlik sizni uzoqlashtiradi. Uyat esa sizni yolg'izlikda saqlaydi. Agar mag'rurlik yiqilishga sabab bo'lsa, unda uyat qaytadan turishga to'sqinlik qiladi. Madlenning qo'lidan keladigan ish faqat raqs tushish edi. Unga dadasi o'rgatgan. Endi esa otasi tengi erkaklar uni tomosha qilar edi. U buni oqlashga urinmadi. U bu haqda o'ylamadi. Madlen shunchaki o'z ishini qilib, ularning pullarini oldi. Agar maktub bo'lmaganida, u bu haqda umuman o'ylamasdi. Maktublarni sobiq yigitining amakivachchasi olib kelib berdi. Bitta emas, ikkita emas, bir quti edi. Ularning hammasi unga atalgan edi. Ularning bari dadasidan kelgandi. Yigiting seni tashlab ketganga o'xshaydi. Bu xatlar haftasiga 2 yoki 3 marta keladi, deb nolidi u. Dadanga o'zingning manzilingni ber. Biroq Madlen bunday qila olmasdi. Dadasi uni topib olishi mumkin edi. Biroq u xatjildlarni ocha olmadi. U yerda nimalar yozilganini bilardi. Dadasi uni uyga qaytishni xohlardi. Lekin dadasi qizini nima bilan shug'ullanayotganini bilganida edi. Bu maktublarni yozmagan bo'lardi. U bu xatlarni o'qimaslik yaxshiroq bo'ladi, deb o'yladi. Shuning uchun ularni o'qimadi. O'sha haftada ham, bola keyingi xatlarni olib kelgan keyingi haftada ham o'qimadi. Undan keyingi hafta, bola yana maktublar olib kelganida ham ularni o'qimadi. Qiz bu xatlarni klubning yechinish xonasida tartib bo'yicha saqladi. U maktublarning har birini barmog'i bilan ushlab ko'rdi, lekin birortasini ham ochishga jur'at qilmadi. Madlen anchagacha o'z hislarini aldashga muvaffaq bo'ldi. Uy haqidagi, uyat haqidagi fikrlarni qalbining tubiga yashirdi. Lekin bu xayollarga qarshi turish qiyin bo'lgan vaqtlar ham bo'ldi. Bir kuni u magazin peshtaxtasiga ilingan ko'ylakni ko'rib qoldi. Bu xuddi dadasi olib bergan ko'ylakning o'zi edi. O'sha paytda bu ko'ylak uning uchun juda odmi ko'ringan edi. O'sha paytda bu ko'ylakni u xohlamasdan kiyib ko'rgan va dadasi bilan birga oynaga qaragan edi. Buni qaraya, bo'ying menga yetib qolibdi, degandi dadasi. O'shanda dadasining unga qo'l tekkazishi yoqmagan edi. Peshtaxta oynasidagi o'zining xorig'in qiyofasini ko'rib, dadasining yana bir qo'l tekkizishi uchun mingta ko'ylakni berishga tayyor ekanini his qildi. U do'kon oldidan ketdi va ortiq shu do'kon oldidan o'tmaslikka so'z berdi. Barglar to'kilib, kunlar sovidi. Yana maktublar keldi. Amakivachcha nolidi. Xatlar ko'payaverdi. Lekin qiz dadasiga o'z manzilini bermadi. Xatlarni o'qishdan ham bosh tortdi. Keyinroq, Mavlud bayramidan bir necha kun oldin yana bitta maktub keldi. Avvalgilari bilan bir xil, rangi ham bir xil. Lekin bunisiga marka yopishtirilmagan edi. Bu maktubni amakivachcha ham olib kelmadi. Maktub uning hojatxonasidagi kursida turgan edi. Bir ikki kun oldin gavdali kishi kirib keldi va buni sizga berib qo'yishimni iltimos qildi, dedi raqqosalardan biri. Aytishicha, unda nima yozilganini bilar ekansiz. U shu yerga keldimi? Hayajonlanib so'radi Madlen. Ayol yelkasini qisdi. Albatta. Madlen qiyinchilik bilan yutindi va xatjildga qaradi. U xatjildni ochdi va nomani oldi. Qayerda ekaningni bilaman. Nima ish qilayotganingni ham bilaman. Bu mening senga bo'lgan munosabatimni o'zgartirmaydi. Har bir maktubimda yozgan so'zlarim o'zgarmaydi. Lekin men nima yozganingizni bilmayman, dedi Madlen. U yig'ilib qolgan maktublarning birinchisini ochib o'qidi. Keyin ikkinchisini, keyin uchinchisini. Har bir maktubda bir xil taklif yozilgandi. Har bir maktubda bir xil savol bor edi. Bir necha daqiqa ichida xona ochilgan xatlar bilan to'lib ketdi. Uning yuzidan esa ko'z yoshlari oqar edi. Bir soat o'tib, u avtobus ichida o'tirgan edi. Ehtimol, vaqtida yetib borarman. Uning kech qolishiga oz qoldi. Qarindoshlar ketmoqchi bo'lib turishgandi. Jo oshxonani yig'ishtirishda buvisiga yordamlashayotganida ukasi uni chaqirib qoldi. Jo, seni so'rab kelishdi. Jo oshxonadan chiqib keldi va qotib qoldi. Qizning bir qo'lida ryukzak, ikkinchi qo'lida noma turardi. Jo qizining ko'zlaridagi savolni o'qidi. Men ha deb javob beraman, dedi u dadasiga. Agar taklif o'z kuchini yo'qotmagan bo'lsa, mening javobim ha. Jo bo'g'ziga tiqilgan narsani yutib yubordi. Xo'sh, taklif o'z kuchida. Ikkalasi Mavlud bayrami arafasida yana raqsga tushishdi. Eshik yonida esa dadasining taklifi yozilgan Madlenga atalgan maktublar sochilib yotardi. Bu maktublarda shunday so'zlar bitilgan edi. Sen uyga qaytib, dadang bilan yana raqsga tushasanmi?